Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Таң ардактуу карман Азаттык радиосунун эртең мененки берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн 24 январь күнгө шейшемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта илимде сексизм деген түшүнүк менен белгилүү аялдарды кыргыз коомчулугунда басмырлоонун күнгө тескери тууралуу аялзат берүүсүндө сөз болот.
Бир жыл бою жашап кеткенге аракет кылдым. Жейиштебейм, үйдө кайната кайнем менен отурушумда. Элден эрте туруп кеч жатам. Ушинте да күйөөмө такыр жакпай койдум. Анын өз атенемде тигенден кийин жаша деп туруп алышты.
Дүйнө жүзүндө секонд хенд деген ат менен белгилүү мурда колдонулган кийимдерди Кыргызстанга кимдер жана кандай максаттарда ташып келишет жана алардын негизги кардарлары кимдер? Адам жана базар түрмөгүндө дал ушул теманы иликтейбиз.
Мен өзүмдүн 3 балам бар. Күйөөмө, өзүмө кийимдердин баарын ушул секонд хенддан алам да. Азыр шаарыбызда секонд хенддер аябай көп болуп кетпедиби? Ушулардын баарынан баягы скидка болуп атат, акция болуп атат дегенде эле баарын кыдыра коем.
Ошондой эле алдыда таң сыры кызгалдак өңдүү ырлардын автору белгилүү архитектор маркум Аскар Исаев тууралуу анын байбичеси Шейшакан Исаева менен болгон маекти угасыз.
Ал таң сыры бир жолу Москвага барат да Япониянын выставкасы болуп атыптыр бит жанар тоо. Ошону эле кечке карап турду деп Фудзияманы. Анан карап турду дейт, анан эмнеге эле карап турасыз деп кыргыз экен деп жанына барсам, мен ушул Японияга келип калган японцага тийип кеткен деп.
Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Астанада бүгүн Сирия боюнча сүйлөшүүлөр улантылуусу керек. Сирияда ок атуу токтотулушун бекемдөөнү максатылган сүйлөшүүлөр Казакстандын борборунда кечээ башталды. Сирия өкмөтү жана оппозициядан ага катышып жаткан өкүлдөрү алгачкы сессияда көзмө-көз сүйлөшүп, бири-бирине тикелей кайрылышкан жок жана жыйынын ачылышындагы билдирүүлөрүндө учурда ок атуу токтотулушунун максатын эки башка чечмелешти. Астана сүйлөшүүлөрүнө бул ирет Орусия, Иран, Түркия демирчилик кылууда, Сириянын 6 жылга созулган жарандык согушунда Орусия жана Иран президент Башар Асадын режимин ал эми Түркияга каршы оппозицияны колдоп келди. Сирияда 2011 жылы демократияны жактаган демонстранттарды күч менен басуудан кийин тутанган жарандык согушта азыркыга чейин 300 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Кремль Путин менен Трамп жакын арада телефондон сүйлөшөт деп күтүүдө. Алар эки президенттин телефондон сүйлөшүшүн датасы жакын арада макулдашылат деп күтүп жатышкандыгын кече Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков билдирди. Песков ошондой эле Трамп менен Путиндин алгачкы көзмө-көз жолугушуусу качан өтөрү боюнча азырынча эч кандай маалымат жоктугун, ага катар Орусия менен АКШнын исламчыл согушкерге каршы ыктымал кызматташтыгынын деталдарын талкуулоо азырынча эртелик кылаарын белгиледи. Орусия менен бузулган мамилени оңдоо ниети, үмүтү бардыгын АКШнын жаңы президенти шайлоо өнөктүгү учурунда жана андан кийин дагы билдирип келген. Трамп 20 январда ант берип кызматына расмий киришкенден кийин Ак Үй радикал исламчыл топторду жеңүү АКШнын тышкы саясий приоритети болорун, бул максатка жетүү үчүн зарыл болсо Вашингтон белгилешкен жана коалициялык аскерий операцияларга бараарын билдирген. Кыргызстанда кулаган түркиялык учактын айрым бөлүктөрү АКШга жөнөтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов билдирди. Анын айтымында Манас аэропортунун жанында кулаган түркиялык Боинг 747-400 учагынын айрым бөлүктөрүн чак чыгарган өлкө катары АКШ экспертизадан өткөрмөкчү. Муну менен катар Калилов бүгүнкү күнгө карата учактын кара кутулары Орусиядан КМШнын мамлекет аралык авиациялык комитетинин адистери тарабынан окулгандыгын дагы кошумчалады.
Кара кутучулар расшифровка болду деп айтышты. Бирок ал информация өлкө жанагы комитеттин төрагасы үчүн. Анан ошолорду чогултуп турганан кийин жыйынтыгын беребиз дедим. Мына бул жерде биздин случайда тез эле болуш керек деп ойлойм.
Деди Калилов, түркиялык компаниянын Боинг 747-400 учагы 16 январда таңга жук Манас аэропортуна жакын жайгашкан дача суу айылына кулаганда каза тапкандар саны 39 кишиге жетти. Алардын ичинен 4-төбү экипаждын мүчөлөрү, калгандары Кыргызстандын жарандары, ошондой эле 23 турак үй кыйрады. Бир дүйнө уюму саламат сактоо министрлигин сотко бере турган болду. Бул тууралуу Азаттык аталган уюмдун төрайымы Төрайкан Исмаилова кабарлады.
Сотко берип атабыз. Укуктук жана атуулдук жана саясий укуктарды чектебеш керек.
Деди Исмаилова буга чейин саламат сактоо министрлигинин штат катчысы дарыгерлерге маалымат каражаттарына комментарий берүүгө жана жумуш учурунда социалдык тармактарды колдонууга тыюу салган буйрукка кол койгону айтылган эле министрликтин өкүлү бул чечимди жакындагы авиакырсыкка байланыштуу көрүлгөн утурумдук чара катары сыпаттаган. Казакстанда ачкачылык жарылган мунайчылар сот жообуна тартылууда. Маңгыстау облусундагы мунайчылардын ачкачылык акциясын жергиликтүү сот мыйзамсыз деп тапты. 5-январдан бери Казакстанда көз карансыз профсоюздар уюмдарынын конфедерациясынын жабылышына каршы чыгып жаткан жүздөгөн мунайчылар соттун жогорудагы чечимден кийин нааразылыгын токтотууга мажбур болушууда. Мунай курулуш компаниясынын 15 кызматкерине соттун 21-январдагы өкүмү менен коомдук жыйындар тууралуу мыйзамды бузган үчүн деп 135-ден 340 долларга чейин айып пул салынды. Ал буларга кошумча дагы 10 мунайчынын иши сотто каралып жатат же каралуу алдында турат. Алар дагы сотто айыпка жыгылуусу мүмкүн. Ал эми нааразылыкка чыккан мунайчылардын эки профсоюз лидери 21-январда камакка алынышкан. Алардын бири коомдук мүлккө кол салган, экинчиси мыйзамсыз ачкачылык акциясын уюштурган деп айыпталышууда. Өзбекстан өлкөдөн чыгуу визасын жоюуну мерчемдөөдө. Муну президент жардыгынын өкмөттүк интернет сайтта жарыяланган долбоор ишара кылып жатат. Анда башка маселелер менен катар жарандар Өзбекстандан чыгууда алдын талап кылган визанын жоюу чечими быйыркы жылдын 3-чейрегинде чыгаруу көргөзүлгөн, бирок ал конкреттүү качан тарта ишке ашырылары белгисиз. Өзбекстан эски совет аймагынын совет доорунан мураска калган экстренд виза тартибин азыркыга чейин сактап келе жаткан жалгыз өлкөсү. Чыгуу визасын жоюу өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин жаңы демилгелеринин бири. Кытайда төрөт көрсөткүчү рекорддук чекке чыкты. Өлкөнүн ден соолук жана үй бүлөнү пландоо комиссиясы 23-январда жарыялагандай, 2016 жылы ичи Кытайда 17,86 млн бала төрөлдү. Бул 2011-2015 жылдарын аралыгындагы орточо көрсөткүчтөн 1,4 млн көп дегендик. Расмий өкүлдөр муну эки бала саясатынын ийгиликтүү натыйжа бере баштоосу катары сыпатташууда. 1979 жылдан тарта бир бала саясатын карманып келген Кытай бул эрежеден 2015 жылдын октябрында баш тартты. Буга саны кыскарып кеткен жумушчу күчү, курамы карып бара жаткан калкты колдоого жетишсиз болушу мүмкүн деген тынчсыздануулар эсептер түрткү берген эле. Үй бүлөнү пландоо комиссиясынын өкүлү Ян Венчуандын айтымында өлкөдө 2016-2020 жылдары бала төрөй турган курактагы аялдар саны жылына 5 млн кыскарат. А бирок Кытай төрөт көрсөткүчүн жылына 17-20 млн тегерегинде кармоого үмүттөнүүдө. Кытайда азыр калктын жалпы саны 1,3 миллиарддан ашуун.
Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 24-январда көпчүлүк аймактарда кар жаап, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде катуу жаайт, жолдор тайгалак, тоңгок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 5 градуска чейин муздайт. Ош, Баткен, Жалал Абад жана Ысык Көл аймактарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда 7-12 градус суук, ал эми Бишкек шаарында күндүз жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы 1-3 градус нөлдөн жогору болот. Сиз Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстанда гендердик теңчиликке формалдуу мамиле жасалып, коомдо, үй бүлөдө аялды басмырлоо маанайы басымдуу экени айтылып келет. Мындай көрүнүштү үй бүлөдөгү тукумсуздук саламаттык маселелерине байланышкан мамилелерден эле эмес, коомдук саясий турмуштагы алакалардан да даана байкоого болот. Илимде сексизм деген түшүнүк менен белгилүү аялдарды кыргыз коомчулугунда басмырлоонун күнгөй тескеи тууралуу аялзат берүүсүндө сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Нуржан Токтон Назарова алып барат.
Баарын жасайм, сени бир көрүп жактырдым, бактым кубам деп алып, кайра мени кордогон адамга наалат айтам отуруп.
25 жаштагы айкыз бир жыл мурун турмушка чыгып, бирок жолдошунун терс мамилесине чыдабай жакында эле баса берген. Турмуш курар алдында болочок күйөөсү менен бир жума сүйлөшүп баш кошкон. 2 айдай гана жакшы жашап, андан кийин күйөөсүнүн мамилеси өзгөрө баштаганын, аны менен жашаган кезде кандай кыйынчылыктарды, кодулоону баштан өткөргөнүн саймедиреп отурду.
Бир жыл бою жашап кеткенге аракет кылдым. Жейиштебейм, үйдө кайната кайнем менен отурчусу, алардын кирин жууйм, тамагын жасайм, элден эрте туруп кеч жатам. Ушунча да күйөөмө такыр жакпай койдум. Мага жакпайсың, кет деп узама чыдабай кетип калайын десем, ата энеси баласын урушуп жашайсың деп мени кетиришчү эмес такыр эле. Анан өз ата энем да тигенден кийин жаша деп туруп алышты. Бир жыл ичинде боюнда да болгон жок, акыр чыдабай баса бердим.
Айгыстын ажырашып кеткенине 1 айдан ашыптыр. Азыр Жалал Абадта ата энесинин үйүндө.
Үйдөгүлөрдүн деле мага болгон көз карашы бара бара мурункудай эмес, башкача болуп калды. Жана чыккан кыз чийден тышкары деген чын экен.
Ал эми Гүлдана турмушка чыккандан кийин 3 жылдай төрөбөй жүргөн үчүн түбөлүк бирге болобуз деп чоң турмушка чоок аттанган түгөй менен эки башка жолго түшкөн. Күйөөгө чыккандан кийин 5 айлык баласы бойдон түшүп калганын айткан Гүлдана бул үчүн жоопкерчиликти мурунку жолдошуна артат.
дарыгерлерге барып көрүңүз, инфекцияң бар, ошондуктан балаң түшүп калды деп түшүндүрүштү. Ага чейин менин ден соолугум чың болчу, эч жерим деле ооруч эмес. Күйөөгө тийгенден кийин гинекологиялык оорулар пайда болду, цистит болдум, бөйрөгүм салаңдап оорчу болду. Ошентип эле боюмда такыр болбой койду. Акыркы 2 жыл оорукана табып дегендерден башым чыкпай эле жүрдүм. Гинекологко барсам дары, укол жазып берет, анчалык эле проблема жок дешип коет. Дарыланам, бирок 3-4 айдан кийин оорук кайра кармайт. Көрсө инфекция күйөөмдө бар экен да, аны мен билбей жүрөтүн. Дарыгерлер айтышты, аны да кошо эрчитип кел, экөөң чогуу дарыланышыңар керек, болбосо эффект чыкпайт деп. Күйөөм айтсам такыр укугусу келбейт. Мен таптазамын, эч кандай оору жок, өзүң дарылана бер деп урушуп койчу мени. Акыры ошентип жүрүп ажыраштык да. Жолдошум ошондо да күнөөсүн сезчү эмес.
Гүлдана азыр турмуштун оор сыноосун Орусияда өткөрүүдө. Тагдыр буйруса, экинчи никесинде балалуу болууну ниет кылып жүрөт. Бул кыргыз үй-бүлөсүндөгү тукумсуздук үчүн жалаң аял айыптуу болгон бир эле мисал. Мындай көрүнүштөр жүздөп санала турганын дарыгер-гинеколог Анара Өрдөкова белгиледи. Анын айтымында эркектер көп учурда өздөрүндө эч кандай илдет жок деп эсептешип, мунун айынан аялдар психологиялык жактан жабыркашат.
20-30% келсе келет. Калгандарына анализдер боюнча, аял тапшырган анализ боюнча совместный лечение жазганга вынуждены, жок дегендечи. Жок дегенде такыр лечение албай калбасын депчи. Анткени аял деген дагы эле башка эле менен келе берет да, дагы эле ошол жыныстык чыккан оорулар менен келе берет да.
Анара Өрдөкованын белгилешинче, бул көйгөйдөн арылуу үчүн эркектер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Сиздер азаттыктын аялзат түрмөгүн угуп жатасыздар. Эми кыргыз коомчулугундагы сексизм же адамдарды жынысы жана гендер боюнча кемсинткен башка учурларга кайрылалы. Үч чүрпөлүү дарыйка бала карап, үй тиричилигин жасап, баарына жетишет. Ал үйдөгү, иштеги балдардын түшүүү канчалык көп болбосун, аялдарды кордоо жана робот катары көрүү элде адатка айланып калган деп нааразы.
Кыргыздардын ушул мисалы аял кишиге болгон мамилеси, бул деген мисалы элементарный үй бүлөдө деле баягы кайненелерге, кайнэжелерге деле аябай сиңип калганда, келин киши таптакыр жөнөтүп турбаш керек. Келин киши таптакыр эс албаш керек. Кечке эле оокат жалаш керек. Таң атпай элдин баарынан биринчи туруш керек, элдин баарынан кеч жатыш керек. Анан мындай отуруп албаш керек, телевизор көрүп отуруп албаш керек. Ушундай сиңип калганда, анан жаба калса мунун ичинен эч аял болуп туруп өзү. Мисалы, кайнэне деле бирөөнүн келини болгон, кайнэже деле бирөөнүн келини, кайынсиңди деле бирөөнүн келини. Бирок ошол үйдүн келинине келгенде кайра баары сын берип, өзүлөрүнө окшоп, мисалы, бул да эс алсын, бул да аметсин, мен сыяктуу эле чарчайт эмес. Бул мындай каныбызга сиңип калган үчүн ошол келинди робот катары көрүп турушат.
Ошол эле учурда мырзалардын арасында үй жумуштарына жана балдарга каралашкандар да бар. Бирок алардын бири Бектур коомдо аялына жардам берген, аны менен кеңешип иш жасагандарды мазактоо кеңири тараган көрүнүш дейт.
Дразнить эткен завистливый достору тиги балдарга ии деп мындай чымшып сүйлөгөн сөзү да. А так негизи ошол эле айтып аткан эле бала өзү деле ошондой эле. Башка тараптан карасаң баттакашник болот, просто элге көрүнбөйт. Үйдүн ичинде может баттакашниктер, бирок сыртта калып эле өкөлөнөргөндөр бар да.
Ошентип Бектурдун айтымында подкаблучник же болбосо аялдын тилинен чыкпайт деген сөзгө куру намыстанган көпчүлүк мырзалар өмүрлүк жарына жардам беришпейт экен. Аялдарга карата сексизм түшүнүгү бир эле турмуштук мамилелерде эмес, маданият тармагында дагы кездешерин байкоого болот. Жаш кинорежиссер, Азиядагы чыгармачыл айымдар фондунун негиздөөчүсү Асель Жураева аялдар тарткан тасмалар мыкты чыкса да ага карата ишенбөөчүлүк менен карагандар бар экенин айтат.
Ушун кыстартып туруп эй, могу аял киши тартып турду деп ошондой нерселер деле болот да. Мисалы үчүнчү, бул чынында аябай өкүндүрөт. Кээде айымдар деле өздөрү эле кызыкуудай суроолорду беришет. Эми эмне үчүн эле биз ушул биз өзүбүз жасап атабыз, ушул сексизмди өзүбүз кылып атабыз, биз өзүбүз туура эмес кылып атабыз. Балким биз туура жол менен кеткенде андай эркектер бизди күнөөлөйт болчу дегендер деле уккамын да мен, бирок такыр аларга кошулбайм. Далилдешибиз керек, биз дагы аял кишилер көп нерсени жасайбыз, иштейбиз, бир укуктуубуз.
Саясатта дагы тең укуктуулук сакталбай жатканына жогорку кеңештеги 120 депутаттын 18 гана аял экени далил. Былтыр 11 декабрда жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоодо да гендердик теңдик сакталган эмес. Добуш берүүлөргө байкоо салган жарандык активист Перизат Суранова парламентте да, жергиликтүү кеңештерде дагы депутаттардын 30% аялдар болушу керек деген талап кагаз жүзүндө гана калганын айтууда.
Дайым депутаттардын мандаттары сакталган жок. 30% биз кирип жатканда тизмеде көрөбүз, бирок мандат алууда биздин айымдардын саны 20-21 тегерегинде эле калып атат. Өкүнүчтүүсү шайлоодон шайлоого чейин бул пайыз азаюуда. Мындай бир ойлор бар, кийинки шайлоого биз 6% да жоготуп жиберишибиз мүмкүн деген бир коркунучтар бар.
Жарандык активисттер эми аялдардын коомдук иштердеги, саясаттагы ордун жогорулатуу максатында депутаттардын жарымы айымдардан куралышы керек деген демилге менен чыгышты. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынан депутат Айнур Алтыбаева бул багытта тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган.
Өткөн 2016 жылы 11 декабрда өткөн шайлоого жетишпей калдык. Анткени бул маселе боюнча жогорку кеңеште али саясий чечим жок. Системаны өзгөртүү же өзгөртүү эмес, баягы бир чечим, саясий чечим болгондон кийин бул мыйзамдуу борбор сөзсүз каралат.
Кыргызстанда аялдар көбүнесе ооруканаларда, мектеп, жогорку окуу жайлар жана социалдык мекемелерде жетекчилик кызматтарда отурушат. Көз карандысыз эксперт Мелис Төлөгөнов учурда аялдардын активдүүлүгү солгун болуп жатканын айтып, мунун себебин аларга үй бүлө жана мамлекет тараптан шык берилбей жаткандыгынан көрөт.
Аялдар саясатка дагы, ич ара жумуштарга дагы катышса, алардын көз карашы кичине бөлөкчө. Эркектердикине карагандачы, алар эне болот, баланы багат дегендейчи. Үйдөгү бүт оокаттарды жүргүзөт. Алардын көз карашы эркектердикине караганда кичине бөлөгүрөөк. Анан өзү депутат болуп келсе, жок дегенде айыл аймагындагы ал эне катары болобу же үй аял катары болобу, анын көз карашы кичине кеңирирээк жайылмак да. Мисалы депутаттар талаш тартыш болду, бир бюджетти бөлүшүп турганда айтат, жок спорт площадка түзөбүз деп атсачы, аялдар четте калып калат, бала акчалар салынбай атат да.
Гендердик эксперт Зульфия Кучербаева дагы бул ойго кошулат. Анын баамында эгерде аялдар эркектер сыяктуу эле маанилүү маселелерди чечүүгө катышса, эл арасындагы улуттуу социалдык көйгөйлөр чечилмек.
Приход женщин на самом деле в политику и в частности в аялдык кеңеше.
Аялдар өздөрү башынан өткөрүп күйөө болуп жүргөн маселелерди көтөрүшөт да, көбүнчө балдар, билим берүү, турак жай жана башка көйгөйлөрдү, пенсионерлердин арыз муңдарын, үй бүлөдөгү зомбулук тууралуу айтышмак. Үй бүлөдөгү зомбулукту эркектер эч качан көтөрбөйт. Ошондуктан эгер аялдар шаардык, айылдык кеңештерде, парламентте аз болсо, бул маселелер унутта калат.
И так далее. Поэтому если там не будет женщин, то эти вопросы они останутся забытыми.
Эксперттердин көз карашында Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу, Кыргызстанда саясатта аялдардын укугу корголуп жатат. Бирок адамдын жынысы роль ойноп, жогорку кызматтарда, парламентте жана жергиликтүү кеңештерде аларга өтө аз орун берилүүдө. Буга байланыштуу гендер, үй бүлө маселелерин иликтеп жүргөн адистер зомбулук, аялдарды кодулоо өңдү терс көрүнүштөрдү токтотуу үчүн алардын коомдук саясий иштерге көбүрөөк аралашуусуна шарт түзүү зарыл дешет. Анткени менен бул маселеге мамлекеттик деңгээлде көңүл бурула элек. Сиздер Азаттыктын аялзат түрмөгүн уктуңуздар, аны ООГО Нуржан Токтоназарова даярдады.
Ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогу, аэропорт барып тозоп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Дүйнө жүзүндө секонд хенд деген ат менен белгилүү мурда колдонулган кийимдер менен буюмдарга суроо талаптар Кыргызстанда деле аз эмес. Ага жараша чет өлкөлүк эски буюмдарды жүгүртүүдөн оңой эмес киреше түшүргөндөр бар экенин жергиликтүү эксперттер белгилеп жатышат. Секонд хенд буюмдарын чет өлкөлөрдөн кимдер жана кандай максаттарда ташып келишет жана алардын негизги кардарлары кимдер? Адам жана базар түрмөгүндө кабарчыбыз Самат Жумакадыров ушул маселе иликтеп көрдү.
Second hand түз котормосу экинчи кол дегенди түшүндүрөт. Тагырагы ал буюм буга чейин бир колдо болсо, эми кайра экинчи колго сатылып жатат. Ал эми мааниси менен которсок, колдонулган буюм дегенди түшүндүрмөкчү. Кыргызстанда second hand дүкөндөрү айрыкча 90 жылдардын ортосунда басымдуулук кылды. Бул түйүндөрдүн кийимдери мурда кийилгени гана болбосо, баасы, сапаты жагынан өзүнүн туруктуу кардарларын таап алды. Анткени Европанын өзгөчөлөнгөн кийимдерин кийүүнү каалагандар үчүн second hand товарлары жакшы мүмкүнчүлүктү ачып берди. Second hand кийимдери бүгүн деле өз актуалдуулугун жогото элек. Тескерисинче, Бишкектеги second hand дүкөндөрүн кыдыра келгенде, жөнөкөй соода бутиктерине салыштырмалуу кардарлар колдонулган буюмдардын дүкөндөрүндө көп экенин байкоого болот. Айрым шопоголиктер second handдин көпчүлүк түйүндөрүн билип, жаңы товарлардын келишин акция арзандатуулардан бери аңдып турушат да экен. Өзүн Айнура Чекирова деп тааныштырган кардар second hand дүкөндөрүнөн кийимдерди байма-бай алып жүрүп, азырдагы арзандатууларга карап келгенин айтып берди.
Мен өзүмдүн 3 балам бар, күйөөмө, өзүмө кийимдердин баарын ушул second handден алам да. Азыр шаарыбызда second handдер аябай көп болуп кетпедиби? Ушулардын баарынан баягы скидка болуп атат, акция болуп атат дегендер баарын кыдыра коём. Мисалы үчүн мен келген бол second handде, Европанын second handинде килограммы 800 сомдон экен да. Мен бунун ичинде 3 балама дагы, өзүмө да, күйөөмө да бүт кийимдерди алып алам. Анан айрыкча акчасы да бизге аябай туура келип атпайбы? Анан бизден карасаң баягы базардагы кийимдердеги же дүкөндөрдөгү саткан кийимдерге караганда качествосу да анан моделдери да жакшы. А мисалы үчүн мен бияктан азыр 2000 сомдой акча менен келдим, бүт үйлөмө ылайыктуу кийимдерди алдым. Базарга барсам бул жерде мен балама бир шым бир кофта эле келет ал акчага.
Ал эми дагы бир сатып алуучу Турат курулуш фирмасында бригадир экен. Кол алдындагы курулушчуларга дал ушул second handдин кийимдери гана түтөөрүн айтууда.
Мисалы бутуна жана алдагы берцелерди кийишет стройкада, көп чыдамдуулугу кытайдыкына караганда. Анан кийин могу атайын спец кийимдер келет, комбинзондору, ошлору, шымдары, анан үстүндө атайын камуфляж, ушундай булар баягы болбой эле могу карап турсаңар, Германиянын атайын армиясынын спец кийим экен атайын тигилген. Эми бул Германиянын солдаттарына тигилип аткандан кийин бул эми стройкада бир жыл эки жыл тим эле кытайдыкына караганда аябай иштеп бербейби? Ошон үчүн бияктан атайын мен жумушчуларымды, курулушчуларымды жалаң ушул second handден келип кийиндирем. Бул спец кийимге аябай эле тыкан жана качествосу дагы көпкө чыдайт бөлөк кытайдын кийимдерине караганда.
Second handдин эң эле артыкчылыгы бул албетте кийимдин баасы. Кээ бир түйүндөр кийимдерди килограммдап саткандыктан кардарлар көлөм менен утушка ээ болот. Дагы бир сатып алуучу Батина айымга микрофонду сунала.
Өзүмө да алам, балдарга да алам. Анткени кийилген кийимдер болот биякта, кийилген менен арзан болот мындан.
Базарга салыштырганда канчалык арзан деп атайын? Мисалы үчүн базарда 1000 сомго алсаңыз,
базарга салыштырганда кыйла эле арзан. Биздин мисалы үчүн эмебизге, чөнтөгүбүздөгү акчабызга жакшы эле келет. Базарда мисалы үчүн 1000 сомго бир эле же эки эле кийим алсаң, же бир эле кофта алсаң, мисалы үчүн second handде 2 же 3 кийим ала аласың.
Бирок second handдин кийимдери бардык эле сатып алуучуларга төп келе бербейт. Дүкөндүн ичине жолугуп калган кийинки маектешим Клара Кудайкулова биринчи жолу second handге келген. Кийимдердин жыштыгына таң калган менен өзүнө ылайыктуу кийим таппай койду. Анын үстүнө кийимдердин жыты Клара айымды көбүрөөк үркүткөндөй.
Жыты бар экен, во-первых, бешинин. Анан кийин билбейм, ушул карадым анан до конца өзүмө жаккан эч болгон да. Анткени көп экен жыш экен да, анан бүтүн караганга эмек секет кетти. В основном большой размер жакшы экен анан. А бизге жок экен. Эли биздин эмеге размер жок экен. Анан жаш кыздарга көп экен. Анан чоң аялдарга көп экен. А вот именно вот мисалы үчүн мага жаш кыздардыкы таап атпат, чоң аялдыкы чоңолуп калат, ушундай размерде экен в основном.
Мага эчтекеси жаккан жок. Жыттары жаккан жок. Мен second handден канча келип 2-3 жолу кирдим, эчтекесин алган жокмун. Ошо арзан, 70% арзан дегенден келсек, арзандары шалбырап шулбырап, качествосу жок, чоюлган же синтетика ошондой экен. А мындай расыраактары, кыбылары кымбаты кымбат эле экен алар. Аларда арзандатылган жок экен андайлар.
Айтылгандай эле second hand кийимдерин дароо эле жытынан билип койсо болот. Кайсы гана second hand дүкөндөрү болбосун, бардыгынын жыттары бирдей химикат жыттанат. Кыргызстанга Европадан колдонулган кийимдерди ташыган Евгения Гусеванын айтуусунда бул жыттын колдонуучулар үчүн зыянынан пайдасы көп. Себеби кийимдердин бардыгы Европада чогулган соң ошол жактан эле формальдегид жана атайын газ менен дезинфекцияланат. Бул процедурадан кийин кийимдердеги бардык микроб, бактериялар өлтүрүлүп, анан гана башка өлкөлөргө жөнөтүлмөкчү.
Также одежда сортируется по качеству: средняя, дешевая и дорогая, так называемая.
Бизге кийимден жытынан ууланып же өзүн жаман сезген учурлар катталай элек. Бул кийимдерди дезинфекцияласа дагы болот. Себеби адамдын кийимге сиңген жыты бактериясы менен сатсак, мына ошондо көбүрөөк зыян болот. Кийимдерди биз дезинфекциялабайбыз. Бул Европадан эле тазаланып келет. Анткени комплекстүү текшерүүдөн өтпөсөм, биздин чек ара бажычылардагы кийимди сатууга уруксат бербейт.
В итоге не будет и вообще секонд-хендов.
Анткени менен кыргызстандыктар деле секонд-хенд кийимге тектердин жытын кантип кетиришти жакшы өздөштүрүп алгандай. Сатып алуучу Рахат Токторбаева Европанын колдонулган кийимдерин көбүнөсө балдарына алып берерин айтып, кийимдеги жыттан арылуу сыры менен да бөлүштү.
Анын жыты кетириш оңой эле. Ал алган кийимди алып келип алып эле ошол жыты менен кийип жүрбөйбүз да, аны алып келип бир эле бир жолу мындай бизде азыр эмне көп ароматный порошоктор көп. Ошо ароматный порошоктон эле салып туруп, бир сыйра машинкага айлантып койсо эле бүттү, жыты кетип калат. Жакшылап бүтүктөп койсо, ал жаңы кийимден да таза сонун болуп калат. Негизи эле жаңы кийимди секонд хенддан эмес, ош базардан, тиги дордой базардан алганда деле аны бир сыйра жуктуруп кийиш керек да. Кийим алганга жараша балдарга эле алыш керек да. Анткени чоң кишилерде мына ар кандай адам кийиши мүмкүн да ал кийимди. Балдардын кийими болсо бул бала бат эле өсүп кетет да, анын бат эле кичинекей болуп калат. Анан ал кийимдерди ыргытып же күйгүзүп эме кылган ордуна алар өткөрүп салышат да, ал кийимдер бизге келет. Балдар таза да болот, анан тканьдары хыбы тканьдарда натуральный бая балдардын ден соолугуна зыян келбеген синтетика, Кытайдын синтетикасы эмес, нукура таза пахтадан болгон кийимдер.
Секонд хенд дегенде кыргызстандыктар көбүнесе кийимдерди элестетишет. Негизинен бул колдонулган буюмдар, тиричилик техникалары, бут кийим, аппарат, эмерек жана башкалары кирет. Европа жана АКШда колдонулган буюмдарды саткан дүкөндөр жок деп айткандар да жаңылышат. Ал эми Кыргызстанга колдонулган буюмдарды алып келүү оор болгондуктан азырынча кийимдер гана киргизилүүдө жана бул ишкерлер үчүн чоң бизнеске айланды. Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Хабиб Арзыкулов секонд хенд кийимдери өлкөгө гуманитардык жардам катары арзыбаган акчага келгени менен ишкерлер кызыл кулактык кылып 300 000 долларга чейин киреше көрө турганын ачыктап айтып берди.
Биз көбүнесе ошол Европадагы Time to Help деген уюм менен иштейбиз. Алар менен келишим түзүп, жыл сайын эки жолунан эки фура алып келгенге аракет жасайбыз. Ошо эки жүк машинада. Анан бул машина ал жакта өздөрү топтошот. Топтогондон кийин бизге жол киресин төлөгөнгө талап кылышат. 8 000 евро ошол Германиядан келгенге жол киреси да. Өтө жакшы жаңы кийимдерди 80 000 долларга чейин сатып алышат бир фурасыны, бир жүк машинасыны. А мындай эптемей аралаш же жакшы тазаланбаган эмелерди 10 000 доллардан башталат экен да бул сумма. Көбүнесе Азия жана Африка өлкөлөрүндөгү ишкерлер сатып алат экен дагы, бул жакка келип секонд хенд магазиндер ачып өздөрү пайда көрүшөт.
Мына ошондуктан секонд хенд кийимдери гум жардан катары келгендиктен баалары дайыма төмөн бойдон кала бермекчи. Өлкөдө болсо канча секонд хенд бар экендиги тууралуу дагы так сандар жок. Мамлекеттик салык кызматынын бөлүм башчысы Муратбек Жамакеевдин билдиришинче, өкмөт секонд хенд үчүн кандайдыр бир өзгөчө салыктык режимди караган эмес. Андыктан бул тармактын ишкерлери башка товар ташыгандар менен бир категорияда.
Жок, булар өзү каалагандай да. Бул бизде деген налог режимди өзү каалайт да кимчи. Налогоплательщик. Бул общий режимде иштей алам дейт, же болсо спецналогуйда болуп калабы, ошо единыйбы, же патентте өзү каалаган заявление жазып анан ошол метод менен иштейин дейт да. Патент болуп калса квадратный метр менен төлөйт, общий основание болсо сатканынан оборотунан төлөп калат.
Мындай болжолдуу секонд хенд мынча саны бар деп дагы эсептебейбизби биз?
Жок.
Жалпы
бизге андан эме жок да, биз деген патент болсо патент төлөнүп атат, же болбосо общий основанияда мынча деп антип атсак каждый эмени санап чыгыш керек болуп калат да. Каждый магазин эмне менен иштейт деп туруп жок, андай маалымат жок.
Акыркы жылдары аймактардан шаарга келгендер да секонд хенддин кийим сатып алуунун эбин таап алышкандай. Европанын сапаттуу кийимдери элеттиктердин бир гана капчыгына туура келбестен сапаты жагынан да артыкчылык берип жатканы түшүнсө болот. Кыргызстанга Европанын колдонулган буюмдары катары бут кийимдер да көп келет. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй бут кийимге суроо талап кийимдегидей эмес. Анын үстүнө дарыгерлер да колдонулган бут кийимди кийбөөгө чакырат.
Себеби колдонулган бут кийимден тамандын формасы да өзгөрүп, ден соолукка да зыяны бар. Айрыкча жаш балдарга секонд-хенд бут кийимин доктурлар таптакыр сунуш кылышпайт. Ал эми колдонулган кийимдер болсо, азырынча бир катар адамдарга сапаттуу жана арзан кийим сатып алууга алмаштыргыз альтернативдүү булак бойдон калууда. Сиздер адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап кого алып чыккан Самат Жумакадыров болду. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун эрте мененки берүүсүн улантабыз. Ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг, ошондой эле орус тилинде окууну кааласаңыз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. АКШнын президенти Дональд Трамп расмий ишке киришкенден тарта дүйнөдөгү таасирдүү өлкө лидерлери Кошмо Штаттар менен алакасындагы маанилүү маселелерди кайрадан козгошту. Көбү глобалдык экономиканы сөз кылышса, Орусия санкцияларды Түркия жакынкы чыгыштагы кырдаалды эстеди. Кесиптешим Али Токтокунов толугураак тизмектейт.
20 январда АКШ президенттигине расмий киришкен Дональд Трамп айрым олуттуу маселелер боюнча Обаманын саясатынын нугун өзгөртүүгө камынууда. Анын бири Транс-Тынч Океан келишими. Бул келишим ага кол койгон 12 өлкөнүн өз ара соода жүгүртүүсүн жеңилдетип, ортодогу баж алымдарын азайтмак эле. Бирок арзан импорттун ордуна атамекендик өндүрүштү өнүктүрүү деген принципке ыктаган Трамп аталган келишимди келери менен жокко чыгарарын кайталап келатат. Атургай инаугурация учурунда америкалыктарды жумушка орноштур, американыкын сатып ал деген чакырыгы менен ал оюн дагы бекемдеди. Транс-Тынч Океан келишимин Обама кызуу кубаттап 7 жылдык сүйлөшүүлөрдөн кийин ишке ашкан болчу. Дагы бир кызыктар саясатчы Япониянын премьери Синзо Абе Трамптын оюн өзгөртүүгө катуу далалаттанууда. Атургай АКШда шайлоо өтөөрү менен барып жолугуп келген эле. Дүйшөмбүдөгү парламенттеги сөзүнө караганда үмүтү дале өчөлөктөй.
Президент Трамп эркин жана акыйкат сууданын маанилүүлүгүн түшүнөт деп ишенем. Ошон үчүн анын Транс-Тынч Океан өнөктөштүгү соода келишиминин стратегиялык жана экономикалык маанисин түшүнүшүнө умтулам,
деди Синзо Абе. Экономика темасы АКШнын ынак өнөктөштөрүндөгү түйшөлтүүдө. Трамп менен 27 январда чет өлкө лидерлеринин ичинен биринчи жолуккан жаткан Британ премьер министри Тереза Мэй BBC'ге маегинде:
Мен аны менен жума күнү жолугушуп сүйлөшөм. Биз сүйлөшчү сөздөр көп. Анткени Улуу Британия менен АКШ көп жылдан бери өзгөчө бекем алакада. Болочок соода алакаларыбыз тууралуу пикир алышабыз. Баарыбыз кептелип аткан Сирия чатагы, терроризмди жок кылуу сыяктуу дүйнөлүк маселелеринде талкуулайбыз,
деди. Дал ушул эл аралык терроризмге каршы күрөшүүдө, Сирия, Украина сыяктуу геосаясий маселелерде, НАТО жана башкалар боюнча АКШнын жаңы администрациясы менен бир пикирде болушу Евробиримдикке өтө маанилүү. Аны Германия канцлери Ангела Меркель Трамп шайланганда да айткан, инаугурациясынан кийин да унутпады.
Буга байланыштуу эки нерсени айта алам. Биринчиден, эл аралык экономикалык системада, эл аралык соода системасында жалпы баалуулуктар, жамаатташуу эрежелерине таянып, чогуу иштегенибиз жана аскердик бирикмелерге салым кошконубуз баарыбыз үчүн жакшы экенине бекем ишенем. Экинчиден, трансатлантикалык мамилелердин жакынкы жылдардагы мааниси өткөн жылдардагыдан кем болбойт. Мен мына ушунун үстүндө иштейм.
Трамп башынан эле Путин ал башкарган Орусия менен алаканы оңдойм деп келбедиби? Бул Сирия, Украинага байланыштуу батыштын Орусияга салган санкциялары жумшарабы? Баштапкы АКШ позициялары канчалык жана кайда өзгөрөт деген чочулоолорго түртүп жатпайбы? Деген менен орус тарап деле санкциялардын алынышына анчейин үмүт артпагандай. Өлкөнүн премьер-министри Дмитрий Медведев жекшембидеги Бирдиктүү Орусия партиясынын курултайында муну ачык түйүнтү.
Нечего надеяться на какие-то чужие выборы, на приход новых руководителей.
Кандайдыр бир чоочундардын шайлоосунан, ишке жаңы киришкен чет өлкөлүк жетекчилерден үмүттөнбөшүбүз керек. Азыркы оңтойлуу жагдайды биздин чарбадагылар жигердүү колдонуп калышы керек. Биз бул жагынан аларды колдойбуз. Анткени кандай гана болбосун, биз өзүбүздү өзүбүз багабыз.
Аларда Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган да мааниси башкалардан кем эмес маселени эске салууда.
Биз şu anda Орто Дооду düşünüyoruz.
Биз азыр жакынкы чыгышты ойлонуп атабыз. Трамптын жакынкы чыгышка мамилеси кандай болорун? Анткени ушул тушта ал жак кайнап жатат.
Бирок азырынча Трамп жогорудагы маселелерге тийиштүү чечим кабыл алганы боюнча маалыматтар чыга элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Алдыда китептерге арналган түрмөктү сунуштайбыз. Ал түрмөктө акыркы жылдары басмадан чыккан китептердин мазмуну, жаралыш тарыхы, авторлары, адабиятчылардын китеп тууралуу ой пикирлери менен таанышасыздар. Эмесе Амирбек Азам уулу китеп текче түрмөгүндө Алым Токтомушевтин 2016 жылы чыккан Балдарга базарлык китеби жөнүндө сөз кылат.
Балдарга базарлык. Ар бир аңгемеси тийиштүү сүрөттөр менен көркөмдөлгөн бул китептин атына карап, китеп жалаң балдарга арналган десеңиз, жаңыласыз. Ырас китепте адамзат тарыхына байланыштуу олуттуу да, чиелешкен да, айткан сайын сыры тереңдей берчү окуялар жатык, жөнөкөй, түшүнүктүү тилде баяндалат. Ошон үчүн жаш балдар түгүл, чоң кишилер үчүн да абдан кызыктуу болот. Бул оюбузду бекемдөө үчүн топон суудан ким аман калган деген аңгемени чогуу окуп көрөлү.
Ной деп айтылат Библияда. Библияны билесиңер. Ооба, иудей жана христиан дининде ыйык китептер деп коюшат. Биздин мусулмандардын Кураны сыяктуу. Куран араб тилинен окуу деп которулат эмеспи? Анын сыңары Библия грекчеде китептер дегенди билдирет. Баса эмне үчүн китептер? Анткени көп китептен турат. Эки салага бөлүнөт. Бири байыркы осуят, мусулманча Торат, бири жаңы осуят же Евангелие, мусулманча Инжил. Торатты иудейлер да, христиандар да ыйык тутса, Инжилди христиандар да ыйык тутат. Эмнеге?
Анын себебин Алым Токтомушев эскерткендей башка аңгемеден окуйсуздар. Байкасаңыз керек, биз билчү Ной пайгамбар тууралуу алгачкы маалымат диний китепте айтылат экен. А Ной кандай эрдик жасаган? Аны билүү үчүн обол, топон суу деген эмне экенин билип алалы.
Алыс барбай өзүбүздүн Кыргыз Совет энциклопедиясынын 6-чы томун ачсак, мынтип жазылат. Кудайдын каары менен жер жүзүн суу каптагандыгы жөнүндө диний миф. Миф боюнча топон суу каптап жер жүзүндөгү жан жаныбарлар бүт кырылган. Кудай Ной менен анын балдарын жана жаныбарлардан, өсүмдүктөрдөн урук сактап калган. Курандагы топон суу жөнүндөгү түшүнүк Библиядан алынган. Ал эми Библия аны Ассирия уламышынан алган.
Алым Токтомушев андан ары Тоораттагы топон суу жөнүндөгү аңызды сынын бузбай маңызын куп өзүндөй которуп берет. Жана топон суу жөнүндөгү эң байыркы маалымат Тоораттан да Ассирия уламышынан да мурун шумерлердин Гилгемиш дастанында айтылганын англис археологу Жорж Смит тапкан чопо таблицалардагы жазууларга негиздеп айтып берет. Ырас, шумерлердин икеясындагы топон суу каптаганда адамдар менен жан жаныбарларды, курт кумурскаларды өзү жасаган кемеге салып сактап калган каармандын аты Ной эмес, утна пиштим.
Утна пиштимда Ноя сыяктуу эле кемеден 3 ирет чымчык учурат. Ноя сыяктуу эле акыркы чымчыктын келбей калганынан улам жердин бети кургаганына көзү жетет. Шумерлердин утна пиштими Тоораттын Ноюнан бери дегенде 2000 жыл илгери топон суудан аман калганы ошентип аныкталган.
Балдарга базарлык китебин андан ары барактап, темаларын окуйлу. Пирамида эмне үчүн курулган? Искендер кош мүйүз? Американы ким ачкан? Скифтер икаясынан? Моцарттын өлүмү? Эки китепкананын эрегиши? О, токтоңуз. Китепканалар да эрегишеби? Китепканалар ортосунда эмне чатак болушу мүмкүн? Же кимиси байыркы экенин тактай албай тирешип атабы? Бул суроолордун жандырмагын китептен табабыз.
Достор, дүйнөдө биринчи китепкана кай мамлекетте ачылган? Ким ачкан? Туура айтасыңар, байыркы Ассирияда ачылган. Биздин заманга чейинки 668-626 жылдары жашаган Ассириянын атактуу падышасы Ашшурбанипал ачкан. Ал дагы кийин билинди. Ага чейин адамзат дүйнөгө курган эң биринчи китепкана деп байыркы Египеттеги Александрия китепканасы айтылчу. Кантип билинди дебейсиңерби?
Ал жагын Алым Токтомуштун Балдарга базарлык китебинен өзүңүздөр окуп аласыздар деп ойлойм. Азыр китептин соңку сөзүнүн автору жана жооптуу редактору акын жазуучу журналист Олжобай Шакирден Балдарга базарлык китебинин жаралышы жана балдар үчүн чыгып жаткан китептердин сапаты тууралуу пикирин угалы. Олжобай Шакир жалгыз өзү редакциялап чыгарган Коом жана Мен адабият сайты былтыр балдарга арналган чыгармаларга конкурс жарыялап, абройлуу акын жазуучулар мыкты деп тапкан чыгармаларды акчалай сыйлык менен белгилегенин эсиңиздерге сала кетели.
Бул китеп эми күтүүчүлөрдөн баягы алынбай экен көзөтүп кеткенден улам токтоп калды да, болбосо ошо көзөткөнгө чейинки акыркы санына чейин тандансаң Ала Тоо журналына чыгарып жүргөн.
Жаңы Ала Тоогобу же Ала Тоо журналына?
Жаңы Ала Тоо журналына. Анан бул киши ошол баштагандан эле ошондой ойлонсо керек. Балдар үчүн дүйнө тааным иретинде дүйнө баалуулуктар, анын ичинде ошол Манасты кыргыз баалуулугун биздин мамлекеттүүлүк жөнүндө да алып келип атпайбыз. Рим падышачылыгынан баштап деле дүйнөдө мамлекеттик дөөлөт деген эмне, анан мамлекеттик тил, улуттун өзгөчөлүгү, ошонун баары масштабта келгенде биздин балдарга дүйнө баалуулугун таануту, ал эмесме демократия принциптерин дагы ошо кандай кабыл алдык жана ошол демократия баалуулуктары деп бул эми чоңдорго эле эмес, негизи менен ошо балдарга ушундай деңгээлде жазылган биринчи эмгек деп айтар элем. Себеби биз кыргыз авторлордун көбүн жазгандарын көрсөтөбүз, жөө жөм окшошот. Себеби балдардын логикалык ой өрүшүн өстүрө анча өстүрө албаган. Анан кандай башка тилдердеги, орус тилиндеги, ушул эле казак тилиндеги авторлордун китептерин карап отурсак, балдар үчүн өтө бир күтпөгөн жакшы бир ачылыштар менен берип атат. Бул жагынан ошол Алым Токтомушевдин балдарга базарлык деп ошол теманын аталышы дагы, анан ичиндеги материал деле балдар адабияты үчүн бүгүнкү күндөгү өтө өрнөктүү чыгарма деп эсептейм.
Анан кийин менин эсимде да ГТ 70-нчи жылдарга чейин укумуштар дүйнөсүндөбү же кызыктар дүйнөсүндө деп илим техника тармагындагы кызыктуу китеп чыккан болчу. Ошондон кийин менин колума мына Раматылык Алым Токтомуштун балдарга базарлыгынан башка бир да урунттуу китеп илине элек болчу да. Биздин мындай акындардан же жазуучулардан ушу балдар темасына кайрылгандар дале болсо баягы эски дидактикалык ыкмадан чыга албайт, окшойт да. Ал эми бүгүн балдардын дүйнөсү такыр өзгөргөн, алар илим жана маалыматтын таасири астында, мультфильмдердин таасири астында, интернет дүйнөнүн таасири астында дүйнөнү такыр бөлөкчө кабылдашканын сезбей калышкан окшойт. Бирок айтып коеюн, жаш авторлордон мисалы жана өзүңүз өткөргөн конкурста биринчи же байгени жеңип алган Самара Насырован оюнчуктарды эмдөө деген ырыны мен бул жаңы багыттагы эң бир орунтуу чыгарма деп атаар элем.
Ооба, абдан туура баамдап. Себеби биз балдар адабиятында мен конкурс жарыялаган себебим дагы бул ичимден бир күйүктөн, кандай десем, бир өксүктөн улам эмнетте ушул конкурсту жарыяладым да. Себеби биз үй бүлөлүк баалуулук деле келечек муунду тарбиялоо жагын өтө унутта калтырдык да. Себеби биз 15-20 жылдан кийин потенциалдуу окурманды жоготуп алабыз деген коркунуч дагы ушул башына келе элек көп акын жазуучулардын. Себеби көртүрлүктүн деңгээлиндеги тил менен жазылып калган чыгармалар болуп атат. Бир тексттин артында, сөздүн артында сөз, ойдун артында ойгон текст эгер окута албасак балдарыбызга, биз демек келечекте ошол тил мүмкүнчүлүгүн аша албаган муун жаралат дагы. Албетте алар мамлекеттик кызматка да бара алышпайт, барса дагы бир кыргыз тилинде өзүнүн тилинде оюн чүргөп жеткире албаган муун тарбияланабы деп чоч элем. Себеби биз китеп дүкөндөргө кирсеңиз жалаң макулатурага жарай турган гана адабияттар толуп кетти да, чаң басып жатат,
деди акын жазуучу котормочу публицист Олжобай Шакир. Сиздерде бул балдарга базарлык китеби жөнүндө кепти кылып атып, эмнеге эне тил көйгөйүнө кирип кетти деген суроо жаралышы ыктымал. Эне тил маселесине көңүл бурганыбыз себеби Аалым Токтомушовтун китебинин соңку сөзүндө:
бул китептен адамзат тарыхында таптакыр жер менен жексен болуп жоголуп кеткен мамлекеттер жана калктар болгонун билдик. Атүгүл мамлекети сакталып калган кээ бир калктар өздөрүнүн эне тили, каада салт тарыхынан ажырап калганы эскертилген. Андыктан эне тил мааниси китеп окубаганыбыздан жоголуп кетээрин унутпагыла,
деген сураныч айтылат. Аалым Токтомушовтун балдарга базарлык китебине арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. 60-жылдары Фрунзе шаарынын башкы архитектору болуп турган белгилүү архитектор жана элдин оозунан түшпөй ырдалып келаткан таң сыры, кызгалдак, жөжөлөрү мөңдүү ырлардын автору акын Аскар Исаев быйыл 85 жашка чыгып дүйнө салды. Маркумдун байбичеси Шейшекан Исаева таланттуу инсандын чыгармачылык жана жеке тагдыры тууралуу азаттыкка сыяван маек курду. Анын негизинде даярдалган радио баянды кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Эрчинче биздеринден чагылган нурларынан турган кайран
деген обону Сардарбек Жумалиевке тиешелүү таң сыр аттуу ырынын алгачкы кол жазмасын көрүү чындап эле биз үчүн кызык болду.
Анан таң сырдын эң алгачкы өз колу менен жазган мерсе экен э бул. Өз колуң менен бе же?
Өз колум.
Кол койгонбуз да.
Конечно.
Деди бизге архитектор акын Аскар Исаевдин сүрөттөрүн, кол жазмаларын көрсөтүп жаткан автордун жакындарынын бири. Так ушул таң сыры деген ат менен жарык көргөн ыр жыйнак 1980 басмадан чыккан экен. Эми биз жалпы журтка жакшы тааныш болуп калган айтылуу ырдын үзүндүсүн Кутман Жолдошовдун аткаруусунда угуп көрөлү.
Таң
қатердің бір төмін. Қарбалсаңда бір келесің, бала тоны көргін.
Таң сыры ырынын тарыхы тууралуу эл арасында ар кандай аңыз кептер айтылып жүрөт. Ошондой легендалардын биринде ырдын автору сүйүп калган кыз Жапонияга турмушка чыгып кетип анан ушул ыр жаралган деп айтылат. Биз алгач Аскар Исаевдин өзүнүн жубайынан бул ырдын тарыхын сурап алалы дедик.
Тарыхы жөнүндө көбүнчө эле мени жабыштыра беришет. Ушул аял шордо болуп калган эми деп. Ал таң сыры бир жолу Москвага барат да. Эмеде музей бар экен. Анан Япониянын выставкасы болуп атты дейт. Анан Хоккисай деген билесиңер да жанар тоо. Ошону эле кечке карап турду дейт Фудзияманы. Анан карап турду дейт, анан эмне эле карап турасыз деп кыргыз экен деп жанына барсам
астрофизик дейт.
Астрофизик экен, анан ошол айтыптыр мен ушул кызымды ушул жакка сүйлөшүп жүргөн кызым ушу Японияга келип калган японцка тийип кеткен деп. Менин арманым чоң деп. Анан эми мен эмне кылышым керек эми? Мен сага бир ошого карата бир эме жазып берейин. Бир жазып берейин деп анан ошондон чыккан жана таң сыры дегендер.
Аскар Исаевдин сөзүнө жазылган бир нече ырлар учурда эл оозунан түшпөй ырдалып келатканы ырас. Мисалы Сары Челек, Еңсөө аттуу лирикалык ырлар азыр да таанымал ырлардын катарында десек болот. Мындан сырткары Аскар Исаев 70-80 жылкы муун ырдап чоңойгон айрым балдар ырын жазганга да дитин койгон экен. Алардын арасында 1972 жылы Каникей Иралиева оон чыгарган Жөргөлөгөн жөжөлөрүм, бөбөгүмдөй көрөмүн, чыйпылдашып ээрчигенде жемден чачып беремин деген саптары бар жөжөлөрүм аттуу ыры бар. Эми автордун Атайбек Бөдөшев оон чыгарган Эңсөө аттуу ырынан Каникей Иралиеванын аткаруусунда үзүндү угуп көрөлү. Архитектурага арнаган, поэзияга аралашып, бул багытта да майнаптуу из калтырган инсан тууралуу жубайы мындай дейт.
Поэзияга мындай болуп калды да, иштен чыгарып таштаган күндөрү болгон. 3 жыл иштебей калып.
70-чи жылдардан кийин.
Анын кайсы жылдар экенин билбейм. Ошол жылдарда Пикрат поэзиясы чыкты, китеби чыкты. Андан кийин анан жанагы иштерге чакырылып, Казакстанга да чакырды. Зам эми Алматынын эмеси кылып архитектуранын главный архитектурун зам кылабыз деп. Анан мен өзүмдүн элимден кетпейм деп кетпей койгон аяка.
Жакындары менен кечке чай үстүндө отурган кезде Шейшакан Исаева күйөөсү менен качан кантип таанышып калганын да сөз кылып отурду.
61 жылдардан бери 50 жылдан ашык бирге жашадык. Анан мен окууну бүт женский педагогический институт деп айтчуда анда. Ошону музыкальный факультетин бүткөн. Анан кийин экөөбүз таанышып калып, мен эшиктин алдында киного чыгып баратсам, мугалим менен чыгып баратсам мени көрүп калып тааныштырып, ушуну тааныштырып кой, батушкасы менен экөөнү биздин үйгө алып келсин деп анан батушкасын чакырып мен батушкамды сүрөткө тартабыз, Москвага выставкага жиберебиз деп алдап. Анан кийин экөөбүздү
сүрөт аябай сулуу болчу да жаш кезинде
сүрөткө тартып атты. Анан мен ишендим. Мен ойлодум ал шаардык кыз болчу да. Мен айылдан келген эле. Анан кийин сүрөткө тартып аттып, сүрөткө тартып жарым жылга чейин ушу сүрөткө экөөбүздү тартып жүрдү. Окшошобуз, сүрөт чыккан деп.
Аскар Исаев архитектура тармагында Кыргыздан чыккан биринчи адис катары таанымал. Ал 1955 жылдан баштап Кыргызстанга келип иштей баштаган Ольга Мануйлеванын шакирти болгон. Жубайы Исаевдин бул кесипке багыт алышына анын намыскөйлүгү түрткү болгонун айтып отурду.
Мануйлеванын деген өзүнүн скульптор Мануйлеванын билесиңер да.
Ооба.
Ошонун үйүн алып келген. бир үйүндө жашайбыз. Анан ал киши айтат, бирдике деп урушуп койсо мага келгин деп өзүнүн энесиндей мамиле жасады. Анан кийин бунун архитектор болушуна да ошол себепкер болду да. Себеби кыргыздардан боз үйдөн башка эчтеке болгон эмес деп. Анан кийин намыстанып жөнөдүм дейт. Анан акча жагынан болсун, материальный, моральный жагынан болсун жардам берип турган киши да.
Жергиликтүү уруттан архитектор чыкпай жатканына намыстанган жигит 1955 жылы Москвадагы архитектуралык институтту аяктап келет. Кийинчерээк 1968 жылдан баштап 1971 жылга чейин ал кездеги Фрунзе шаарынын башкы архитектору болуп дайындалат. Бул учур Борбор калаа курулуп келе жаткан негизги мезгилге туш келет. Жубайы башка архитектордун эмнеге жумуштан кеткенин да кыстарып кетти.
Ал кишинин нааразы болгону бул аэропортту көчүрөбүз деген, көчүргүлө деген. Анан көчүрбөй туруп алып, анан ошо жерде аэропорттон самолет учуп, анан ошо жерден эмелер өлгөн.
Булат эмес
лётчиктер. Анан кийин ошондон кийин тияка көчүргөн да. Айтылган да келди да. Көчүргүлө деген көчүрбөй койгон. Боорек менен баарын бузуп, буштерге эле салабыз деп. Усалип сөзүн уккан эмес да. Анан железный дорожный чөгөрөм деген.
Эмени? Тине темир жолду,
темир жолуна. Темир жолду чөгөрөм деген.
Улан бир жерге мост салып отурбай, чоң чыгым болобуз, астынан эле алып кетелик деген экен деп айтып.
Анан кийин аны келип алып ананы аны да укпай койгон да. Анан көп нерселерин аткарбай койгон. Анан кийин заявление жазып кетип калган да.
Анткен менен Исаев архитектурага, сүрөткө жана поэзияга болгон кызыгуусун жоготкон эмес экен. Бул тууралуу маркумдун өзүнүн үй бүлөлүк архивде сакталган видеодо минтип айткан жайы бар.
Бул менин сүрөтүм. Өзүн тарткан романында Циркуль Турбаева. Циркуль архитекторлордун аспабы. Анан кийин ошол эле циркульдун үстүндө канат турат. Канат менин поэзиям.
Мында ал өзүнүн ишке ашкан жана ишке ашпаган айрым долбоорлору тууралуу да сөз кылган.
Вечный огонь, түбөлүк от деп коебуз, түбөлүк от. Анан оң жагындагысы курулбай калган Хан Теңири деген мейманкана. Анан сол жагындагы болсо байланыш үйү, байланыш үйүндөгү саат, ошол менин мечтамдагы проект могул Хан Теңири деген гостиница болчу. Ошол курулбай калды. Анан кийин ошонун концепцияны изгилерин булардын бул Батыр менен Чалы Варин тумушуга келгенде анан кийин ошол могул мобилий курулган Ысык Көл деген гастроном болгон. Андан кийин мына могул Хан Теңири болмок, андан кийин болсо могул Дом Сүйлөсү. Ушундай бир чоң ансамбль болмок да. Эми ансамбльдин мына оң жагы, сол жагы урулду, ортосу урулбай калды.
Ак үйдүн жана борбордук курантын долбооруна Бишкек шаарындагы бир нече көрүнүктүү курулуштардын автору болгон таланттуу архитектордун уул кыздары да ата кесибин улаган.
Кайрат эмнеде таалимди окуду Прибалтикада. Анан экинчиси Ленинградда художественный академияны бүтүрдү. Үчүнчүсү бул жерде Уртайдын училищени бүттү. Музыкальный шубини бүттү. Ошондон музыка жагында жакшы билип алды, эме жагында жакшы билип алды, художественный жагын жакшы билип алды. Бирөө Америкада, бирөө Австралияда. Кайрат болсо ошо ушул жерде каза болуп калды 2002 жылы.
Архитектор акын Аскар Исаев 2016 жылы 22 август күнү 85 жаш курагында жалган дүйнө менен кош айтышты. Сөөгү өзү туулуп өскөн Чүй районундагы Алмалуу айылына коюлду. Маркумдун жубайы өлкөнүн маанилүү курулуштарына өз эмгегин жумшаган. Кыргыздан чыккан биринчи архитекторду акыркы сапарга татыктуу узата албай калганына, жыл өткөн сайын аты унутулуп баратканына кейип келет. Учурда карыган эне жакындарынын колдоосу менен жалгыз бой күн кечирүүдө. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.